ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Kada su s proleća 2011. Loznicu, Ljuboviju, Bajinu Vaštu, Zvornike, celo Podrinje pogodile poplave istorijskih razmera, onakve po kojima se vreme u sećanju računa na do i od, u jednom zabarku u ataru sela Jelav iz Drine se pomolilo jedno čudo.
Najpre kljunom dao je znak da je tu, da su prirode i slučaj hteli da ponovo ugleda svetlo dane i napusti drinski mulj u kojem je zaglibljen zaspao pre 300-400 godina.
Poneki meštani Jelava su pomislili gle, zgodan pan za potpalu, ali srećom, istoričar Zoran Tošić, kustos Muzeja Jadra u Loznici, takođe pasionirani pecaroš, zadesivši se tu, prepoznao je da to ne samo da nije običan panj koji je izvaljala Drina, već da to nije ni običan kljun običnog čamca. Znao je da je to monoksil, ljudskom rodu najstarije poznato plovilo, izdubljeno deblo drveta, koje je još praistorijski čovek koristio da bi se otisnuo niz reke. Umeće njihovog pravljenja Sloveni su naučili od Kelta i zapisano je da su male monoksile koristili 626. godine kada su u savezu sa Avarima opsedali Carigrad.
Ovaj loznički nije mali, ogroman je, više od 7 metara dugačak i prvi je ikada pronađen u Drini. Drugi su ranije isplivavali ili bivali pronalaženi u Savi, Dunavu, Kupi, Moravi, Ljubljanici. Neki su sačuvani, neki propali. Ima ih većih od ovoga iz Drine, ima i manjih. Ali ni jedan koji je izašao pred pogled savremenog čoveka nije tako dobro očuvan kao on.
Pričom vas danas vodimo da ga vidite, dodirnete, omirišete, oslušnete i tako radio talasima zaplovite istorijom nizvodno, vekovima unazad.
Vode vas koje kuda,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Često šetam pokraj Drine, gledam reku kako teče, misli su mi odlutale, traže neko davno veče. Misli su mi odlukale, traže neko davno veče. Drino studena kuva pomena, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli, najveći moj.
čini mi se skoro beše. Reka može da svedoči da sam ovde mlad i srećan, ja ljubio njene oči. Da sam ovde mlad i srećan,
koje kuda.
U Loznici smo, u dvorištu muzeja Jatra, kiša se nećka, a mi...
A mi upravo sedimo kod jednog od eksponata koji će biti deo naše priče. On je vrlo dobro očuvan zapravo čamac ili vrsta čamca koji zovete monoksil, a mi ćemo u ovoj priči govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi ovdašnjoj, a to je splavarenje i plovila po Drini. Pretpostavljam da je Drina pomalo posebna reka i da zbog toga i ta plovila imaju svoju posebnu priču.
Da, Drina ne samo što je interesantna reka za ljude koji svraćaju pored nje, nego je to interesantna reka i za nas koji smo ceo život pored njenih obala. Ja sam inače rođen na Drini i nije slučajno što sam ja i pronašao ovaj jedan čamac, čudo kako ga ja nazivam, koje se pojavilo u septembru 2011. godine na jedan, možemo slobodno reći, biblijski način. Baš tako. Poplava, ogromna stogodišnja poplava koju čovjek može da vidi jednom u svom životu ili u nekoliko generacija, otkrila je ovaj čamac, otkinula je deo obale i otkinula s jedne strane živote, ugrozila živote ljudi u priobalju Drine, uništila mnogo kuća, oranica, promijenila sudbine ljudi, ali promijenila i sudbine nas istraživača. Ovaj čamac je prvi ovakav otkriven na reci Drini, a ima ih mnogo otkrivenih u jednoj široj oblasti Srbije, Hrvatske, Slovenije, da ne idemo dalje.
Koliko je taj čamac bio u vodi, to jest skriven od očiju ljudi?
Pa, bio je nekoliko vekova skriven od očiju ljudi. Mi smo 2015. godine uradili jedan projekat koje je odobrilo ministarstvo i sufinansiralo taj projekat u kome smo imali za cilj da otkrijemo koliko je on star u stvari. Otkrili smo u saradnji sa institutom Ruđer Bošković u Zagrebu i s jednom divnom ženom koja se zove Ines Krajcer-Bronić, i oni su nam rekli da je otprilike starost ovog monoksila negde oko 300-350 godina. Ja lično mislim da je to više, ali ajde da verujemo naučnicima. I da je on bio u turskom vremenu prisutan na Drini najverovatnije kao deo rečne vodenice, što priči daje čudan tok, ili tako?
Rečne vodenice.
Da, da.
Monoksil znači da je izrađen od jednog komada.
Tako. Monoksil je čamac, najstariji čamac u, da kažem, u ljudskoj istoriji, izrađen ili udubljen ili izdubljen u jednom komadu drveta. Ova ima impresivne dimenzije, on je preko 7 metara dugačak, znate, a obim u dnu stabla je 4 metra i 10 centimetara, što je prosto neverovatno.
To drvo dozvoljava.
Ovo je hrast.
Oh, Bože.
I sad je to isto vrlo interesantna priča. Ja sam naravno kontaktirao ljude koji se bave drvetom, inženjere, stručnjake, koji su mi rekli da dimenzije ovog hrasta govore da je on star najmanje 250 do 300 godina. E sad gledajte, i sad tu priča dobija još čudni tok.
Pošto ja... Samo mi recite prvo, kako može drveni izdubljeni čamac 350 godina da opstane u vodi i da bude skoro cel? Kako to?
Odgovor sam tražim već od tog septembra 2011. godine i ja sam prvi čovjek koji svako jutro njemu kaže dobro jutro i on meni kaže dobro jutro. Znate, ja bukvalno živim sa njim. Jer taj dan...
Ne, taj dan je... Odgovor.
Imam odgovor. Ja ću vam sad reći, samo je to malo duža priča i priča koju ja moram naučno da dokažem da bi to sve stalo u ovu našu muzeju. Ali i u muzeju, znate, ipak su ovo ozbiljne institucije. Drvo ovog monoksila je raslo pored Drine tokom 15. 16. 17. i 18. veka. Podatke o tome nam donosi Evlija Čelebi, jedan turski putopisac koji prolazi našim područjem i mogu da citiram, kaže: pored reke Drine video sam ljude u priobalju koji seku visoke hrastove u šumama, obaraju ih, dube, pale i njima se otiskuju niz reku Drinu. Tako. Pale ih, da. Pale ih radi nekoliko stvari, da bi ih lakše izdubili i da bi na taj način konzervirali i da bi oni mogli u vodi da opstanu dosta. E sad gledajte, kako je ovo stablo u ovakvom stanju, znači monoksil je u sjajnom stanju, kako je on opstao uopšte u toj vodi? Ja mogu samo da nagađam, ali već sam to maltene video u svojoj, da kažem, imaginaciji nekoj naučnoj.
Imali ste viziju?
Imao sam viziju. Znate o čemu se radi? On je, ovaj čamac je ostavljen, znate, kad je počeo da pušta vodu. On je ostavljen u jednom zabarku. To se i danas dešava sa starim čamcima. Ribolovci ili mrežari ostave čamac u zabarku koji im više ne treba. On je ostavljen, prva poplava ga je prekrila, prvi mulj je došao posle drugog mulja, trećeg, četvrtog, petog i on je ostao u zemlji. Ta zemlja koju je poplava otkinula je rešenje zašto je on ovako očuvan. On nije imao dodir uopšte sa vazduhom, znate. Da, posle njegovog vađanja iz reke Drine mi smo ga konzervirali i on je sad apsolutno zaštićen i to je najočuvaniji monoksil, ili bolje rečeno, moderno rečeno, monoksil u sjajnoj kondiciji jednog vrhunskog sportiste koji može da izdrži sve nedaće savremenog društva i savremene muzeologije.
Jasnite to, zašto je zanimljivo to što je bio deo rečne vodenice i šta to zapravo znači? I ono drugo također zanimljivo koje smo malo pre preskočili, da ste vi također pronašli interesantnu priču uopšte u načinu na koji je on korišćen ili već o čemu se tu radi.
Inače, monoksili su korišćeni od strane Slovena u različitim situacijama, u ratovima, prelascima preko reka i tako dalje. Međutim, ovaj monoksil koji je težak preko tonu i po, nije apsolutno tipično drinsko plovilo i njegove dimenzije govore da on nije mogao da se kreće ljudskom snagom. Ljudi nisu mogli njega da pokreću. On je mogao samo da bude prevlačen preko jedne na drugu obalu ili kao deo rečne vodenice. Ja smatram, i to ću dokazati, da je on deo rečne vodenice i da je on i njegov parnjak ili blizanac da su nosili jednu rečnu vodenicu koja je mobilna bila na reci Drini. Mi danas imamo nekoliko mesta na reci Drini u našem kraju koja nose te nazive. Kod vodenice, ispod vodenice i tako dalje. Tako da svedočanstva koja iz dana u dan skupljam od starih Lozičana govore da su vodenice bile korišćene sve do 70. godina prošlog veka.
Zašto su postojale vodenice koje plove pod Drini?
Postojale su zato što je reka besplatno davala svoju energiju za okretanje vodeničnog kola. Tako je. Ovaj čamac i jedan njegov, da kažem, blizanac držali su jednu rečnu vodenicu za koju nije trebao drugi pogon osim jeftine vode, besplatne vode, koja već protiče. A zašto je trebalo da on bude mobilan? Pa zato što se žito u različitim delovima reke prinosilo toj vodenici, znate. I
bila mobilna vodenica.
Mobilna vodenica, ovaj čamac sa otvorima koji se na njemu nalaze, u stvari nosio je jedan veliki krug koji se sastojao od bezbroj lopatica koje je voda okretala, znate. Eto, to je otprilike rešenje koje ja treba da dokažem. Ono što je također bitno je da mi u okruženju imamo dosta pronađenih čamaca, ali ovo je prvi na Drini, znate. To su mirnije reke u okruženju kao što su Sava, Dunav, Krupa, Vrhnika i tako dalje. Ima ih bezbroj koji su pronađeni, ali ovo je prvi na Drini. I ne samo što je prvi, nego je najočuvaniji.
Od svih ovih koji su
pronađeni.
A da li je najveći, izvinjavam se?
Ne.
Ima i većih od ovoga.
Da, ovo je jedan od srednjih, mogu slobodno da kažem, čamaca, jer 7 metara i 10, koliko je on dugačak, je otprilike na sredini tih većih monoksila. Znate, monoksili najčešće, oni koji se pronalaze, su mali monoksili do 3 metra, gde je mogao da sede jedan čovek, ili jedan borac, ili jedan trgovac, ili jedan putnik, da se otisne niz reku i da se sam vozi, jel tako? Ovaj monoksil je više privredni. Znate,
jasno,
upravo to.
Malo pre ste rekli, ovaj je prvi nađen u Drini. Drinom, šta može da plovi Drinom? Zašto kažete prvi? Kao da nini postojao neki prevoz da. Vodeni, jel?
Pa Drinu. Ja rekao sam dve činjenice. To je prvi i to je da nije tipično drinsko plovilo. Šta su tipična drinska plovila? To su pre svega splavovi, koji se prave od posečenog drveta, koje par sposobnih ljudi na Drini može za par sati da formira jedan veliki splav. Taj veliki splav može da prevuče nekoliko tona robe, može da prevuče na desetine ljudi da preveze i tako dalje. Tipična drinska plovila su i čamci koji su nastali u selu Budišiću, u Malom Zvorniku i tako, a to su zvornikuše, to su burinke, to su lugovi i tako dalje. To su tipična drinska plovila koje odlikuje plitkoća,
plita gaz,
širina i prostor da jednostavno jedan ili dva čoveka mogu s njim da upravljaju. Sa ovim čudom mojim nema šanse da se to radi.
Ma kako se ovim upravljalo? To je sad pitanje.
Ovim se uopšte nije upravljalo. On je svojom veličinom služio kao idealan, snažan, robustan čamac koji je mogao da ponese par tona na sebi. Na njemu se nalazi objekat, o tome pričam. Na njemu je bila postavljena vodenica ili ogroman vodenični točak. Znate, on je bio jedan deo jedne rečne vodenice koja je bila mobilna i koja se premeštala kilometar dole
i
gore.
Kako se postavljalo tamo gde je potrebno? Kako su kormila...
Da, čitava vodenica bila je vezana za kopno. Bila je vezana velikim sajlama i na njemu se nalaze ostaci, naročito na ovom prednjem delu koji je specifičan za ovaj monoksil. Ja to nisam video nigde na drugom mestu, da ovaj monoksil ima u stvari jedan pramac, je li tako, koji je probušen u sredini i kroz njega ja pretpostavljam da je prozvana ta sajla kojom je on bio vezan za jedno ogromno stablo pored obale ili za obalu i tako dalje.
I ta sajla koliko je dopuštala, tako se on kretao,
tako se on kretao. Da, postoje danas katamarani, to se zovu plovila koja se podižu i spuštaju na vodi kao i vodenica. Vodenica je bila neuništiva, vezana za obalu, ali molim vas, ako se vratite 300-400 godina unazad i uzmete u obzir činjenicu da nema više hidrocentrala, u to vreme nisu postojale, i da je voda bila jako stabilna, i da je samo Bog i kiša određivao nivo vode, je li tako? Onda znate da iznenadne prilike su bile dva put godišnje. Znate. I ovaj čamac je bio kadar da tu silinu udara vode amortizuje.
Hoćete da kažete, Zorane, da se on nije koristio ni za kakav prevoz, ili jeste?
Ja to moram da dokažem, ali ja znam da je tako. On nije korišćen za prevoz ljudi i dopuštam da je u jednom momentu mogao da se u njemu prevozi rasuti teret. Jer on ima burasti oblik. Naprimer, moglo je da se preveze ili da se prevuče, bolje rečeno, sa jedne na drugu obalu Drine žito. Moglo je da se prevuče jabuke, tečnost u nekim posudama i tako dalje. Ali mislim da je prava njegova uloga bila da je on u stvari bio deo jedne vodenice.
Zašto su inače monoksili služili? Da li su služili za prevoz ljudi, robe?
Monoksili kroz istoriju imaju različitu namenu, el' tako? U 7. veku Sloveni su ih koristili za rat. Imamo podatke iz 626. godine da su prilikom opsade Soluna, u stvari Carigrada ili Soluna kasnije, Sloveni koristili monoksile za napad na grad sa vode. Ali to su bili mali monoksili, 3-4 metra, da je jedan ili dva borca mogao da ih koristi, da ih vozi i tako da nastrade, jel tako? Grci su vrlo lagano izašli na kraj sa tim slovenskim monoksilem. Kasnije se malo veći monoksili koriste i za ribarenje na rekama, za prevoz, za prenošenje nekog materijala i tako dalje. Međutim, ovako veliki monoksili bukvalno nisu mogli nikako da se prevoze, jer oni imaju preko tonu tereta.
Koja je njegova dužina?
7 i 10.
Da, 7 metara i 10, 1 metar i 30 centimetara je njegov prečnik, i 4 metra i 10 centimetara je njegov obim u zadnjem delu, što je, da kažem, opet starost hrasta 250 do 300 godina. Gledajte, ali ono što je još interesantno, da vam kažem, ovaj hrast po svojoj pravini govori nam da je rastao u šumi. Jer hrastovi koji rastu u šumi imaju pravo i dugačko stablo, tako je, hrastovi koji rastu na osami su mnogo šire stabla i imaju mnogo grana. I ovo su majstori bili koji su pravili, jer ovo stablo je idealno za čamac, znači.
Što ovo detektivski otkrili svašta, što je vrlo
da,
logično.
Kako se desio taj trenutak?
Ja mislim da.
Šetali ste se ili ste nešto radili s obzirom da je bila ta poplava? Kako je došlo?
Ja sam krenuo
da... Kako ste prepoznali? Vidim ovde fotografiju, to je taj trenutak, ali tako?
Pa zato sam rekao da je za mene to biblijski susret. A ja sam u stvari krenuo da pecam. Septembar mesec je idealan za pecanje na Drini. A ja sam, da kažem, ribolovac od glave do pete. Čim sam prišao tom jela, u selu jela gde se peca najlepša bela riba na Drini, ja sam primetio u vodi upravo ovaj vrh. Znate. I malo je trebalo meni da kad priđem čamcu da vidim da se radi o plovilu iz istorije. Okolni ribolovci su mi rekli da je to neki panj koji bi oni iskoristili za pečenje rakije, na primjer, za završio bi on vrlo brzo.
Sreća što ste došli.
Jeste, imao je on sreću, a imao sam i ja. Da se sretnemo nas dvojica. Ja sam istog dana obavestio Gordanu Karović, ona je podvodni arheolog, našao sam je u Podgorici, verovali ne, ona je istu noć doletela za Beograd, iz Beograda ujutru smo bili na Drini.
Živačka strast.
Jeste. I njegovo iskopavanje je već krenulo sutra dan, znate. Punih 6 sati je trebalo okolnim majstorima da ga izvade iz šljunka i onda je bila jedna teorija da je kao njega Drina, da je ta poplava njega donala, ali apsolutno to nije tačno, jer bi ga izlomila. On je tu gde je počeo da pušta vodu, završio svoju karijeru, danas se to kaže igračku možda karijeru, ili privrednu karijeru, ostavljen je u nekom zabarku, ušao je mulj u njega, konzerviran je i ja sam ga pronašao.
Da. Na kraju ne fali ništa, zašto je kraj zatupasti tako?
Pa ovo je tip monoksila koji ima dograđen taj kraj. To ste dobro primetili. Ima ih različitih modela, znate. Ali ovim ljudima koji su ga tesali, lakše je bilo izbacivati tu piljevinu u otkinutom zadnjem delu. Pa su onda dogradili. Na nekoliko mesta on je dograđen i ravnan. Naravno. Tako izbacivali i onda su zatvorili taj zadnji. Ali primetili ste sigurno da postoji nekoliko dasaka, originali, koje su njega ravnale u stvari sa vodom, što meni još daje dodatne argumente da je on u stvari bio deo vodenice, znate? Jer oni su jednostavno ga ravnali da bi mogao na njega da bi mogao da primi jednostavno teret na sebe.
Takođe se vidi, izvinjavam se, i ta rupa se vidi, pa on je čak bio i krpljen, očigledno, oni su pokušavali da ga spasu. Uzbudljivo je, veliki klinovi se takođe vide, al
tako je, metalni klinovi koji takođe govore sad opet jednu istoriju. Svaki klin je različit. Mi smo ih upoređivali, što znači da je svaki klin rađen majstorskim rukama jednog kovača.
Znate, ogromni klinovi, ogromni klinovi, 10-12 centimetara.
Znači da nije pravio isti majstor, samo to, ne, ili ne, znači nego, da su u različito vreme? Znači.
I klinovi su rađeni svaki pojedinačno, znate. Nije bilo serijske proizvodnje, što opet govori o tim posrednim podacima. Jer, znate, Ruđer Bošković je nama dao ipak neki okvir vremenski u kome čamac mogao da nastane.
Institut
1695. na primjer 1914. Ali ja sam posrednim podacima upravo došao do polovine 18. veka.
Jel postoje zabeleške da je postojala takva vrsta vodenica?
Naravno, postoje zabeleške da su postojale. Ja imam i fotografije tih vodenica, na primjer, na reci Savi. Imam fotografiju vodenice na reci Moravi, ali nemam fotografiju na Drini. Ali imam sećanja koja ja iz dana u dan skupljam, starih Lozničana. Poslednje mi je dao čovek koji ima 93 godine i zove se Rade Mićanović. On živi u Beogradu, bio je u Loznici i on se seća vodenice koja je bila ovde na Šepku i na koju je on odlazio svojim ocem. I on mi je rekao za odgonetnu tajnu zašto su ove donje rupe ovde. Te donje rupe su u stvari rupe koje su nastale spajanjem dasaka koje su čamac odvajale od obale i kojima su se ljudi peli na vodenicu, znate. Jer tim daskama su ljudi dolazili, predavali svoje žito vodeničarima i tako dalje. To otvara vrlo interesantnu priču o drinskim vodenicama i vrlo interesantnu priču, istorijsku priču o tome kako su se familije pored Drine udruživale da bi izgradile jednu vodenicu i kako su pravili usmene ugovore ili dogovore koji dan će ih koristiti. Znate, jednu vodenicu... Tako, jednu vodenicu je arčilo, što se kaže u mom kraju, više porodica.
Ima naravno, drugih krajeva u Srbiji gde se upravo, verovatno, iz tog razloga ti koji ovaj dele vodenice zovu artaci.
Tako je.
Jer zajedno arčili.
Ovo, daleko ćemo otići, da.
Kuda.
U muzeju Jadra u Loznici, s pogledom na veličanstveni monoksil star nekoliko vekova, nastavljamo razgovor sa kustosom Zoranom Tošićem i u priču uvodimo i ostala plovila i plovidbu tokom istorije na Drini, o čemu se mnogo zna, na prvom mjestu zahvaljujući velikanu Jadra, Vuku Karadžiću.
Drina je brza reka i uvijek je bila kroz svoju istoriju brza i menjala je tok i zato su je zvali Kriva Drina. Vuk je ostavio značajne podatke o pre svega o tom saobraćaju na Drini i trgovačkom i putničkom i tako dalje. I ostavio je podatke o nekoliko sela uzvodno od Loznice koja su se bavila i upravo živjela od ribolova, od brodogradnje, od toga da su imali sjajne kapetane koji su te splavove i čamce provodili od Zvornika, od gornjeg toka reke Drine, pa sve tamo do ušća Drine u Savu, Beograda, do Obrenovca i tako dalje. Sjajne podatke imamo, da Vuk kaže da se preko 10 dana putovalo tim brodovima od...
Kažu od Zvornika do Beograda 18 dana.
18 dana čak. Zamislite to, to je serbes, što se kaže. To je, ja bi danas volao kad bi mogao da sednem tako na jedno plovilo i da 18 dana...
Poslovite sebi 18 dana.
To je prosto nemoguće. To je, ja mislim da bi vi to voleli, pa eto, ako napišemo neki projekat zajednički, Muzej Jadra i Radio Beograda, da se častimo i da putujemo do Beograda 18
dana. Nagrada vam je 18 dana putovanja do Beograda.
Ali to su ta epska putovanja, mi smo zaboravili to u stvari. To je činilo život normalnim, da kažem. Zamislite to. Manje su putovanja, kraće su putovanja bila do, na primjer, do Srpske Mitrovice, a vrlo značajna su i ta privredna putovanja, ako tako mogu da kažem, jer ti splavovi su u stvari imali osnovnu ulogu da povezani, tako povezani, prenesu na jedan fini način balvane iz planina, sa planina Tare i tako dalje, sve do pilana u Mitrovici, Obrenovcu i tako dalje.
Ali Vuk, ovdje na vašim fanovima sam pročitala, istovremeno kaže da, ako sam dobro zapamtila, uzvodno nije bilo moguće. Dakle, je li to tačno? Da, samo u jednom pravcu ste mogli.
Pa jeste, Drina, uzvodno od Zvornika, Drina nije bila plovna. To i Vuk priča i piše, gdje on kaže da je Drina bila jako plitka uzvodno od Zvornika, da je imala te bukove i te brzake velike i da bi oni svako plovilo uništili za tili čas. Tako da se putovalo i plovilo do Zvornika, otprilike i još onih par sela, Sakar, Amajić i tako dalje, iznad toga više se nije plovilo. Ono što je jako interesantno je da je sredinom 19. veka, u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, Drina bila plovna.
A šta se tu promenilo?
A Drina je bila plovna sve do skoro Zvornika. I to što je najveći štos, Drinom su plovili velike lađe. Plovile velike lađe kao što su parobrodi. Na Drini su osnovana i parobrodarska društva i Drinom su, možete zamisliti sa ta vremena, kao danas što iz Beča nam u Beograd dolaze Dunavom kruzeri, oni rečni, tako su Drinom nekad gospođe iz Beograda i Šapca dolazile do Zvornika i tako dalje.
Kako se to objašava, da u nekom periodu Drina je moglo?
Pa objašava se time što nije bilo hidrocentrala, znate, i vodostaj je bio jako stabilan. To sam već malo rekao, bio je jako stabilan, a Drina je na pojedinim mestima bila duboka preko 3 metra, znate, i onda su mogli te plitke lađe da plove i ti parobrodi da plove rekom i to je sigurno bio idiličan prizor koji teško danas da može da se ponovi. Bile su neke ideje da Drina ponovo postane plovna, ali ja mislim baš za mog života se to neće desiti.
Znači, Drina na neki način deli sudbinu Morave, koja je također nekad bila plovna, kao što znamo, jel?
Ovo Drina je to, vi ste rekli sudbinsku stvar. Drina je u stvari razmeđi civilizacija. Drina je u 4. veku postala granica između dva carstva. Ja mogu da kažem slobodno nebeskog i ovozemaljskog, zapadnog koje je ovozemaljsko i nebeskog kome i mi kao Srbi pripadamo, je li tako? Kao nebeski narod. I ovaj moj čamac je onda nebeski, znate. Mi smo ostali na desnoj obali Drine i ja se kao istoričar bojim da ćemo mi ikad preći na tu levu obalu Drine, a Drina će to znati da ceni, znate. Tako da je ona granica, i danas ona u stvari je neka granica između, faktički između istog naroda, između Srba s jedne i druge obale Drine. I što se tiče čamca, ja mogu samo da pohvalim te moje kolege iz Bijeljine, iz muzeja Semberije u Bijeljini, koji stvarno dolaze, obilaze ovaj čamac. Verovali li ne, oni imaju jedan manji monoksil kod njih u njihovoj zbirci, ali ovako veliki, samo ja mogu da se pohvalim sa ovako velikim.
Pa jeste mu nadanili neko ime? Kako ga zovete?
I to je interesantna priča.
I tako smo se, pretpostavljate, vratili priči o monoksilu sa Drine, koji kao da ne da da se od njega odmaknemo i prosto preteže, svojim vekovima, značajem i veličinom, načinom na koji je posle više od 300 godina izronio na početku 3. milenijuma, i to upravo ispred našeg zanimljivog sagovornika.
Ja najbolje ideje o njemu i neka rješenja dobijem od mojih đaka. Oni su divni.
A u kojoj školi predajete?
Ja ne predajem u školi, ja sam ovdje kustos, ali se bavim i tim pedagoškim. Da, da. Mi imamo najbolji položaj za jedan muzej na svetu. Nema niko bolji položaj od nas, jer se mi nalazimo upravo između 4 srednje škole i 3 osnovne. I mi preko dana imamo bar 3-4 časa aktivne nastave u našem muzeju. Pospešili smo taj proces, čak smo napravili predlog sa školskim pedagozima i zajedno utvrđujemo i teme o kojima ćemo pričati i tako dalje. Kad sam ja na tim časovima, ja apsolutno dajem slobodu đacima i tražim od njih predloge. Dobio sam sjajne predloge, ali ime još uvijek nisam. Tragan za imenom čamca i on će kada dobiti svoje ime. Zašto? Zato što se ja još uvijek nadam, ovakav kakav jesam, da ću u njemu otkriti neki natpis.
A
ali ja sam imala jedno pitanje vezano za ovaj monocil pored kojeg sada sedimo, koji je vaš pronalazak i oko koga ste vi sad svoju karijeru začvorili. Da, zbog čega, ako je bio samo nosač, kako smo rekli, plovni nosač za vodenicu, zbog čega je toliko izdubljen? Zbog čega je bilo potrebno taj dodatni napor učiniti i izdubiti drvo skoro do blizu ovaj kraja, jel? Pa napraviti jednu unutrašnjost veliku.
Da, njegova dubina je 1,3 metra. Ta dubina je garantovala da on može da ponese višetonsku silu. On je mogao na sebi da nosi baš zbog te dubine, zbog svoje zapremine, znate, mogao je nositi ogromnu težinu tih kućica o kojima ja pričam. Jer plitav čamac bi potonuo na prvi teret, znate.
To je služio kao stabilan temelj.
On je služio kao danas oni katamarani koji nose, na primjer, velike plovne objekte i tako dalje.
A tu mogla da se odlaže neka roba?
Mogla je. Rekao sam, jedan od uslova je bio, mogućnosti zašto je on korišćen je bio i taj prevlačenje robe s jednog na drugu obalu Drine, ali, rekao sam, to nije tipično drinsko plovilo, on nema oblik drinskog plovila. I ta njegova ogromna zapremina govori meni da je on samo bio u stvari nosač tereta. Eto, to je on bio, nosač tereta. Danas se slična plovila koriste kao osnova splavova na Savi, na Dunavu, na Beogradu, na Ada Ciganlija, sva plovila su zastavana na ovom principu. Znate?
Mnogo su i na burićima.
Pa na burićima, ovo je u stvari jedno veliko bure.
Po Drini, osim ovakvih nekih, i sad rekao smo čak i parobroda u neko vreme, plove uglavnom splavovi, to ono Milajci što...
Splavarenje malte ne je nestalo. Danas je modern rafting na Drini.
To da.
I danas...
Sportske i
tako je. Mesto drvenih splavova uzeli su, naduvali one čamce i to je vrlo popularno. Čitava Evropa dolazi na Drinu, vi na Drini u gornjem toku imate nekoliko tih splavarskih velikih kampova i tako dalje. Ali... splavarenje kao prenos tih balvana, nažalost, više ne postoji.
Pa to nekad bio jedno od strah, svakovito važnijih načina da prenosite robu.
Pa ja mislim i danas kad bi se ti splavovi pojavili, samo ne znam ko bi ih više vozio, znate. Ja sam čitao dnevnike tih kapetana, to su bili zaljubljenici u reku i to su ljudi koji su toliku hrabrost imali. Zamislite vi da ogroman teret od 50 i više stabala četinara prevezete rekom, pa tu svaki udarac u jednu stenu je kraj života. Kraj splava, kraj života, znate. Oni su to prevodili. I što je najveći štos, oni su na tim splavovima živeli, oni su na tim splavovima imali i kuhinju, imali su i svoje peći, tu su spravljali hranu, primali putnika usput i uvijek im je bilo zanimljivo. Kada se taj splav isporuči na mesto gde će biti raskovan, ti kapetani su se peške vraćali u svoja mesta, u svoja sela, upoznavali razne ljude i razne osobe na tim svojim putovanjima. Neki su se ponovo ženili i to se te podatke sam pronalazio, a neki su ostajali u krajevima gde su isporučivali svoju robu i nikad se više nisu vraćali u Zvornik. Ja se kanim upravo ovih dana da počnem pisanje jedne priče o tim splavarima, jer oni su mi prosto ljudi koji su ekskluziva u ovom trenutku, koji su zaboravljeni, a mislim da bi i turizam u Srbiji imao velike koristi od tih splava. Nema ih više nigde u Evropi.
Da.
Ako bi mi to vratili, verujte mi da bi sigurno pokrlili ljudi sa strane da vide kako to funkcioniše. Zamislite danas turistu iz Slovenije, Mađarske, Austrije da se provoza tim splavom, ne mora 18 dana, dovoljno su 2 dana i da mu se tu spremi hrana i da on vidi te predele i sasvim drugog ugla, znate.
Ali ima još starih splavara živih?
Pa ja ne znam nijednog. Ne znam nijednog.
To je bilo zanimanje.
To je zanimanje, ljudi su živjeli od toga. Čitave porodice su bavile generacijama, zapisano je dosta o njima i kažem opet, pisat ću jednom od njih.
Osim olovke, Zoran Tošić latiće se i alata.
Ja sam ove godine napravio jedan projekat koji ću kad tad realizovati. Ove godine nije prihvaćen od strane ministarstva, nisu imali sluha, ali kad tad ću ga realizovati, a to je da napravim novi monoksil. Da, ja ću sa đacima mojim i sa studentima arheologije da istešem novi monoksil baš onako kako su ga ljudi tesali. Da, pre 400 godina. To je jedini uslov, neću koristiti motornu testeru.
Kako se pravi monoksil?
Monoksid se pravi na sljedeći način. Uzmete 200 grama šalice. Monoksid se pravi na način što se prvo nađe stablo. Ja sam svestan da ovako veliko stablo ne mogu naći.
Jel se to stablo nalazi ili se seče?
Nalazi se. Stablo, dani će proteći da prvo njega nađemo. U okolini našeg grada Loznice postoje još uvijek te manastirske šume, postoji jedno veliko prostranstvo koje se zove Boranja, gdje mogu da se nađu stabla do metar širine, koja su nedirnuta vekovima. Do jednog takvog ćemo doći, posjećemo ga, naravno uz dozvolu vlasti i tako dalje, radi nauke, onda ćemo ga odvući na jedno divno, bajkovito mjesto koje se zove Sunčana reka, koje se nalazi u Gornjoj Kruljači, i tu ćemo ga smestiti da ga tešemo jedan mjesec dana uz prisustvo turista, posmatrača, građana Loznice. Tesat ćemo ga isključivo tradicionalnim alatima koji su korišteni pre 400 godina. A to su...
Vi ćete biti jedan performans u svom čoveku.
Tako je, tako je. A mjesto gdje ćemo ga tesati zovu se Slovenske sojenice. Samo zamislite jedno stablo koje će se tu mjesec dana tesati.
Čime?
Sekirama, dletima, palit ćemo ga kao što su to ljudi radili, onda ćemo ga tesati posebnim alatom koji će se napraviti po skicama majstora iz tog perioda. Ja sam te skice već našao i našao sam kovača koji će mi taj alat da istežu.
Koliko ljudi je potrebno da se za mjesec dana to...
U projektu je to su tri turnusa po 10 dana puta 10 učenika. Znači, na čamcu će raditi 30 đaka, što đaka, što studenta, i radit će dva majstora.
A vi ćete biti zapovednik, šta?
Ja ću samo da se nerviram, zato što ti đaci apsolutno nisu navikli na ta tradicionalna sredstva i sve se plašim da će se neko povrediti, ali ću angažovati dva stolara, iskusna majstora, koji će u stvari biti supervizori svega toga. Naravno.
Šta želite time da učinite?
Da. Pored svih nas, tu će biti stručni tim, to će biti arheolozi, to se zove eksperimentalna arheologija, to se radi godinama već na zapadu. Ovo će biti prvi čamac koji će u Srbiji da se radi na taj način. I ti stručnjaci će u stvari utvrditi osnovnu stvar. Da li smo mi danas, 2018. u 21. stoljeću, u veku, ili tako, sposobni i kadri da uradimo nešto što su ljudi uradili pre 400 godina? A da se ne povredimo, da se ne iznerviramo, da nekog ne izgrdimo i tako dalje. Da, ne vjerujem da se. Čim su oni putovali 18 dana do Beograda, znate, to je, drugi je to svoj. E, u tom slučaju, kad budemo završili sve to što smo isplanirali, kad izdubimo jedan monoksid, mi ćemo pokušati da ga unesemo u Drinu i da vidimo kako bi se on ponašao danas u toj istoj Drini kao ovaj moj čamac pre 400 godina.
Našeg divnog domaćina u muzeju Jadra malko smo i dobronamerno opomenule.
Ne možete govoriti moj čamac. Ovo je muzejski.
Ja sam posebno vezan. To je muzejski primjerak, on ne može da izađe više iz ovog aneksa, ali ja se svojatam s njim zato što kažem, imam pravo, jer svako jutro mu ja prvi kažem dobro jutro. Malo se šalim, ali on upravo očekuje tu vrstu pažnje, znate. Ovo je muzejski eksponat koji mora da bude u jednim uslovima koji su specifični za muzejski eksponat i sad ajde da...
Pa da ih malo opišemo, ovo je zapravo, vi kažete aneks, to je specijalno napravljeno zapravo da. Upravo zbog ovog monoksila, je li tako?
Da, grad Loznica je 2017. godine odvojio nekih 2 miliona dinara za ovaj aneks muzeja koji je ovdje izgrađen. Doduše, ovaj materijal je malo nesrećan, malo je da kažem savremen, suviše savremen. Jeste, za ovako nešto i stvara neke uslove koji nisu baš klimatski uslovi koji odgovaraju ovom mom čamcu, tako, ali ne buni se on previše.
Ali zato malo, ste mu stavili jeste, klima uređaj.
Jeste, a ta klima ne može da... On se malo znoji, znate, on je konzerviran na način da je poliven nekim materijalima koje malo menjaju svojstva, ali ajde. Zimi se malo smrzne, leti se znoji, ali ajde, izdržat će on, jak je on, snažan je to momak. 2 miliona je dato za to.
Da, kamenje, jako lepo izgleda, da. Jer ne bi mogao da stoji na ravno.
U njegovoj konzervaciji postavljeni su metalni neki predmeti ispod njega da bi ga držali, međutim, oni su se nama učinili, meni se lično učinili ružnim, i da bi ih sklonio iz vidokruga, ja sam se dosjetio da sa Drine, sa mjesta gdje je on pronađen, da donesem kamenje.
Ali divno kamenje. I crveno, i žuto, yes. I sivo, i belo. I
pa birali smo, birali smo kamenje. Drinsko je kamenje sa mesta gde je pronađen.
2-3 tone kamenja.
Jeste, evo vidi se tačno
gde
je pronađen, da, to je baš ekskluzivno.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I same nismo mogle dovoljno da se nagledamo impozantnog prizora starog monoksila koji je 2011. izronio iz Drine kod sela Jelav blizu Loznice, a sada smeštenog u posebno napravljenom aneksu muzeja Jadra. Crn, velik, snažan, bez glasa, samo samim sobom. Priča o sebi i o nama.
Nije zato teško razumeti istoričara Zorana Tošića koji ga je prepoznao, koji se sada o njemu brine i pravi planove za njih dvojicu za budućnost.
Ime još nema, dobit ćemo ga sigurno od đaka, ali su mnogo zainteresovani. Znate, ovo je sjajan način da naše učenike zainteresujemo. Jer oni kad, pazite, još jedna stvar je vrlo interesantna. Ako se vraćamo i ako upotrebimo matematiku, premda ona meni apsolutno nije svojstvena kao istoričaru, mi dolazimo u vreme Nemanjića. I ja kad đacima, možemo li profesore da ga pipnemo, stavite ruke na njega. Oni kad stave ruke, oni se konektuju sa krajem Srbije srednjovekovne.
Ja sam se konektovala sad.
Jeste li?
Kakva ti je konekcija?
Ja to lepo mirišem.
Da.
To drvo, na prirodno, nešto staro, tako divno.
Jeste, on je zaštićen, ali je najočuvaniji. Znate, ja sam pogledao sve monokside koji su mi dostupni bili u okruženju i on je u jako, jako dobroj kondiciji i on će dugo godina da ostane čitavo.
Da, nikad u ovom monoksilu bila neka žena koja je istoričar i jedna nesreća za brod, pa čak i monoksil, mislim u toj vodenici.
Rekao sam vam malo pre, ja da sam bio njegov savremenik, i da sam se kretao bilo kako u njemu, ja bi nožem nekim nacrtao jedno srce i upisao bi bar dva imena. I ja to očekujem da i dan danas se pronađem. Samo je pitanje koja ću imena naći. Da li ću naći Muhamed ili Miloš? Da li će ona biti Svetlana ili će biti
Selma?
Selma.
S imena značimo da je bio Dasa.
I ono, na kraju samo da kažem da je monoksil samo jedna, da kažem, inicijalna ovdje činjenica vrlo važna i da oko njega sam ja gradio priču s ovom izložbom koja se zove Život na Drini, monoksil iz jelava. Izložba je jako posjećena i ona govori ne samo o monoksilu, nego govori o trgovačkim putevima na Drini, govori o tim dilemama koje su ljudi imali u ovim krajevima prolazeći kroz njih. Ovdje su prolazile trgovački karavani, ali najviše vojske, i moram da vam kažem da su u Loznici i u okolini u Zajači boravili Dubrovčani. Dubrovčani su ovdje imali svoje kolonije i onda su donosili raznu robu. Ono što su oni donosili u naš kraj danas možemo zvati brendiranim namirnicama, odelima, nekim sjajom koji je sa zapada dolazio, a odnosili su kao i danas što stranci iz Srbije odnose, a to su sirovine i lepe žene. To su odnosili i naše lepe devojke, a naš kraj ima najlepše devojke, odlazile su u Dubrovnik. Tako? I to je jedna od stvari koje đacima pričam. Naravno, tu su i podaci o ispitivanju starosti, tu su grafikoni razni i tu su primjeri monoksila pronađenih u okruženju. Zabavljamo se divno i ako budemo napravili novi čamac, to će biti jedna vrlo zaokružena priča.
Onda ćemo i mi doći da vidimo kako tešete.
Pa ja vas pozivam, ja pozivam sve ljude koji su zainteresovani to. Ima ih dosta da vam kažem, naročito kad pomenem 30 dana da će se
raditi. Jel dođe neko u muzej Jadra specijalno da vidi monoksile? Zna za to?
Pa mi smo prošle godine otvorili ovu izložbu za noć muzeja, znate. Bilo je prepuno ovdje. Padala je kiša, ali to nije smetalo nikome da ostanu par sati ovdje i tako dalje. Ja sam posle te noći muzeja napravio jednu knjižicu koja prati ovu izložbu i bit će sjajna to priča. Čini mi se, kažem, samo fali mi taj jedan segment, taj završni final touch, što kažu, da bi ovaj posao bio završen, znate. Jer ponosni smo zato što smo uspjeli da ga sačuvamo, a ovdje u ovoj izložbi na nekoliko mjesta se govori o čamcima koji su propali, koji nisu imali sudbinu ovoga, znate. Mene srce boli kad vidim, da, čamac monoksil u selu Poljane, kod Požarevca, Svilajnca, koji je istrnuo u jednoj crkvenoj porti. Ima i dosta tih primjera, ali ovaj neće tako završiti.
Mnogo hvala.
Hvala vama što se interesuje.
A nadamo se da smo zainteresovali i vas. Zato, ako vas put nanese u Loznicu, nikako nemojte zaobići Muzej Jadra u kojem vas čeka čamac čudo, monoksil kojim ćete, samo gledajući ga, zaploviti niz vreme.
Pozdrav vam upućuju ton majstor Vladan Bjelica i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.